Մաս 2.
Կեսգիշերին նա հանկարծ մի կողմ գցեց վերմակ ու վեր կացավ։ Հետաքրքիր է այն, որ նա ամեն ինչ արեց առանց լուցկի վառելու։ Գուցե նրանից, որ մութ էր կամել, գուցե նրանից, որ վախենում էր նավաստու երեսին սարսափելի սպին տեսնելուց, նա աչքերը չէր բացում և այդպես, շոշափելով, բարձրացրեց փամշտարկ կապարիչը, բավականաչափ առատորեն լիցքավորեց իր մանրագնդակի հրացանի փողը, առանց մի հատիկ ցած գցելու, վերևից փակեց այն կրկնախցանով, այնուհետև ամեն ինչ տեղը դրեց ու նորից պարկեց։ Երբ լուսաբացի գորշ երկնագույն մատները կպան յուղաթղթով ծածկված լուսամուտին, Ջեկոբ Քենթը արթնացավ։ Արմունկին հենվելով փամշտարկ կբացեց ու նայեց մեջը։ Այն, ինչ որ նա տեսավ այնտեղ կամ ավելի ճիշտ, այն, ինչ որ նա չտեսավ այնտեղ, շատ անսպասելի ազդեցություն գործեց նրա վրա, եթե նկատի առնենք նրա նյարդային վիճակը։ Նա նայեց քնած նավաստուն, արկղը կամացուկ փակեց ու շրջվեց մեջքի վրա։ Նրա դեմքը արտասովոր կերպով հանգիստ էր։ Այդ դեմքի ոչ մի մկանը չէր ցնցվում, ոչ ուզմունքի, ոչ խուճապի հետ կանգամ չէր երևում։ Քենթը այդպես պառկած երկար մտածեց, իսկ երբ վեր կացավ, սկսեց գործել հանգիստ, սառնասրտորեն, առանց շտապելու և առանց աղմուկ բարձրացնելու։ Քնած Ջիմ Քարդիջիի հենց գլխավերևում առաստաղից կախված էր գերանի մեջ խրված մի ամուր փայտե ցից։ Ջեկոբ Քենթը զգուշորեն կես դյույմանոց հաստության պարանը գցեց նրա վրա ու ներքև քաշեց երկու ծայրերը։ Նա մի ծայրը կապեց իր մեջքին, մյուսը օղակ սարքեց։ Հետո հրացանի ձգանը բարձրացրեց ու դրեց այնպես, որ այն իր ձեռքի տակ լինի, իշայծյա մի կաշվի մի կույտ փոկերի կողքին։ Ջան գործադրելով նա իրեն ստիպեց աչք գցել սպիի վրա, օղակը հագցրեց քնած նավաստու վիզը և ամբողջ մարմնով ետ ընկնելով ամուր ձգեց այն։ Եվ նույն պահին հրացանը վերցնելով նշան բռնեց Ջիմի վրա։ Ջիմ Քադրիջին խեղդվելով արթնացավ և շշմած աչքերը հառեց հենց իր քթի տակ ցցված պողպատե երկու փողերին։ «Որտեղ է?» հարցրեց Քենթը պարանը մի փոքր թուլացնելով։
«Ախ դու երիցս անիծյալ»։
Քենթը նորից ետ ընկավ և ձգված պարանը սեղմեց Ջիմի կոկորդը։
«Դու գրողի փախր»։
«Որտեղ է?» կրկնեց Քենթը։
«Ինչը»՝
կարողացավ հարցնել Քարդիջին, հենց որ հաջողվեց շունչ քաշել։
«Ոսկին»։ «Ինչ ոսկի»՝
բոլորովին տարակուսած հարցրեց նավաստին։
«Շատ լավ գիտես, թե ինչ ոսկի»։ «Իմ ոսկին»։ «Ախր ես չեմ էլ տեսել»։ «Ես քեզ համար գանձար կղեմ ինչը»։ «Ինչ գործ ունեմ դրա հետ»։ «Ինչ իմանամ որտեղ է քո այդ ոսկին»։
«Իմանում ես, չես իմանում, ես քեզ չեմ թողնի շունչ քաշես, մինչև չասես»։ «Ապա մի փորձիր մատդ անգամ շարժել, մի ակնթարթում գանգդ կցրեմ»։
«Երկնային ոգիներ»,
խրխրաց Քարդիջին, երբ պարանը նորից ձգվեց։ Քենթը մի պահ պարանը թուլացրեց և նավաստին, ասես ակամայից գլուխը պտտելով, կարողացավ մի փոքր լայնացնել օղակը և շարժել այնպես, որ պարանը հենց ծնոտի տակ ընկնի։ «Դե», հարցրեց Քենթը սպասելով խոստովանության։ Բայց Քարդիջին միայն ժպտաց։
«Դե շուտ արա, շուտ կախիր ինձ, անիծյալ պանդոկապան»։
Այդ ժամանակ, ինչպես որ կանխատեսում էր Ջիմը, դրաման վերածվեց կատակերգության։ Քարդիջին Քենթից ավելի ծանր էր և Քենթը, որքան էլ ետեր ընկնում ու կռանում, չէր կարողանում նավաստուն օդ բարձրացնել։ Չնայած նրա հուսահատ ջանքերին, նավաստու ոտքերը գետնից չէին կտրվում, իսկ ծնոտի տակով անցնող օղակը լրացուցիչ հենարան էր նրա համար։ Տեսնելով, որ չի հաջողվում Ջիմին կախել, Քենթը շարունակում էր պարանը ձգել, հաստատ մտադիր լինելով կամ դանդաղ խեղդել նրան, կամ ստիպել ասելու, թե ինչ է արել ոսկին։ Սակայն սպիավոր մարդը համառորեն չէր ցանկանում խեղդված լինել։ Անցավ 5, 10, 15 րոպե, և վերջապես Քենթը հուսահատ կերպով ցած թողեց իր գերյալին։
«Դե ինչ կա որ», ասաց նա քրտինքը սրբելով։ «Եթե չես ուզում կախվել, ապա ես քեզ կգնդակահարեմ. երևում է, որոշ մարդկանց վիճակված չէ կախվել»։
Քարդիջին հարկավոր էր ժամանակ շահել։
«Դու այդ քաշքշուկով միայն սենյակի հատակը կփչացնես»,
սկսեց նա։
«Լսիր, Քենթ, ահա թե ինչ կասեմ քեզ, ապա մի եկ միասին մտմտանք ու կշռադատենք գործը. քո ոսկե ավազը կորել է, դու ասում ես, թե ես գիտեմ, որտեղ է կորել, իսկ ես քեզ ասում եմ, որ չգիտեմ. եկ պարզենք և գործողությունների պլան կազմենք»։
«Երկնային որդիներ», ընդհատեց Քենթը թունալից ծաղրելով նավաստուն,
Ոչ, այս տանը ես մենակ եմ գործելու, իսկ դու կարող ես նայել ու պարզել, բայց հենց որ փորձես տեղիցդ շարժվել, աստված վկա կծակծկեմ քեզ։ Հանուն իմ մոր, աստված համբերություն տա նրան, եթե նա քեզ սիրում է, ահա թե ինչպիսին ես։
Քենտը ինչ-որ շարժում նկատելով, Սառը փողը դեմ արեց նավաստու ճակատին։
Պարկիր անշարժ, հենց որ շարժվեցիր, վերջ ամեն ինչին։
Հեշտ խնդիր չէր, եթե նկատի առնենք, որ Քենթը ստիպված էր անընդհատ մատը ձկանի վրա պահել, բայց իզուր չէր, որ Քենթը մի ժամանակ ջուլ հակ էր եղել։ Մի քանի րոպե անց նա արդեն կապոտել էր նավաստու ձեռքերն ու ոտքերը։ Դրանից հետո նա նավաստուն դուրս բերեց տնակից ու դրեց պատի տակ, այնտեղ, որտեղից Ջիմը կարող էր գետը տեսնել ու նայել, թե ինչպես է արևը դեպի զենիթ բարձրանում։
«Քեզ ժամանակ եմ տալիս մինչև կեսօր, իսկ հետո ի՞նչ»։ Իսկ հետո ուղիղ կգնաս դժողք։
Բայց եթե ասաս, թե որտեղ է ոսկին, ապա ես քեզ այստեղ կպահեմ այնքան ժամանակ, մինչև ոստիկանական ջոկատան ստի մոտերքով։
Ողորմած աստված, այ թե վիճակ է։ Սա ի՞նչ բան է վերջի վերջո։ Ես անմեղ եմ գառնիկի պես, իսկ դու բոլորովին խելքը թրծրել ես։ Ոչինչ չես հասկանում եւ ուզում ես բոլորովին անտեղից սպանել ինձ։ Ախ դու բառավ ծովահեն, ախ դու»։
Ջիմ Քադրիջին այս անգամ ինքն իրեն գերազանցելով հայհոյանքների տարափով սիրտը թեթևացրեց։ Ջեկոբ Քենթը տնակից մի հատ թոր դուրս բերեց, որպեսզի ավելի հարմար տեղավորվի։ Բոլոր հնարավոր բարակապակցությունների պաշարը սպառելով, նավաստին լռեց ու սկսեց լարված մտածել, իսկ աչքերը անընդհատ հետևում էին արևին, որը անտեղի արագությամբ բարձրանում էր արևելքից։ Ջիմի շները զարմանալով, որ այսքան երկար ժամանակ իրենց չեն լծում, հավաքվեցին տիրոջ շուրջը։ Տիրոջ անօգնական վիճակը անհանգստացրեց նրանց։ Կենթանիները զգում էին, որ ինչ-որ վատ բան է կատարվում նրա հետ, բայց չէին հասկանում, թե ինչ, և նրա շուրջն էին պտտվում, աղեկտուր ոռնոցով արտահայտելով իրենց կարեկցանքը։
«Դկորեք»՝
ճչաց նավաստին շների վրա, որտիպես գալարվելով և իզուր փորձելով վրընդել նրանց։ Ու հանկարծ նա ազգաց, որ պարկած է ինչ-որ փոսի եզրին։ Հենց որ շները ցրվեցին, նա սկսեց մտածել, այս ինչ փոս է, որ ինքը չի տեսնում։ Եվ շուտով ճիշտ եզրակացության հանգեց։ Մարդը ծույլ է ի ծնե, դատում էր Ջիմն ինքն իրեն։ Նա անում է միայն այն, ինչը բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Տնակը կառուցելուց հետո նա պետք է հողով ծածկի կտուրը, և իհարկե հողը վերցնում է ինչ-որ մոտիկ տեղից։ Ըստ երևույթին ինքը, Ջիմը պարկած է այնպիսի մի փոսի եզրին, որտեղից հող են վերցրել Քենթի տնակը կառուցելիս։ Այս հանգամանքը, եթե հմտորեն օգտագործվի, կարող է իր կյանքը երկարացնել։ Եվ Ջիմը ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեց փոկերի վրա, որոնցով ինքը կապկպված էր։ Նրա ձեռքերը կապկպած էին մեջքին, և դրանց տակ ձյունն սկսել էր հալվել։ Իսկ Ջիմը գիտեր, որ իշաճյամի հում կաշին հեշտությամբ թուլանում է։ Եվ աշխատելով այդ բանն անել աննկատելիորեն, նա ավելի ու ավելի էր թուլացնում ձեռքերի կապերը։ Նա միևնույն ժամանակ ագահությամբ հետևում էր կածանին, և երբ հեռվում 60-րդ մղոնի կողմից մի սև կետ երևաց սառցակույտի սպիտակ ֆոնի վրա, նա տագնապալի հայացք նետեց արևին։ Վերջինս գրեթե արդեն հասել էր զենիթին։ Սև կետը մերթ հայտնվում էր կածանում, բարձրանալով սառցակույտերի վրա, մերթ կորչում էր նրանց արանքում։ Բայց նավաստին չեն համարձակվում բացահայտ նայել այն կողմը, վախենալով կասկած առաջացնել Քենթի մեջ։ Մի անգամ, երբ Քենթը հանկարծ վեր կացավ և սկսեց ուշադիր նայել գետին, Քարդիջիի սիրտը սարսափից քարացավ։ Բայց շնասահնակն այդ պահին սլանում էր սարսակույտերի հետևում ծածկված կածանով ու չէր երևում, այնպես որ վտանգն անցել էր։
«Ես այնպես կանեմ, որ այդպիսի կատակների համար քեզ կախեն»՝
սպառնում էր Քարդիջին, աշխատելով շեղել Քենթի ուշադրությունը։
«Եվ դու կվառվես դժողքում, խոսքս լավ հիշիր»։
«Լսիր»՝ մի փոքր սպասելով նորից գոռաց նա։
«Դու տեսիլքներին հավատում ես»։
Քենթը ցնցվեց, և Ջիմը, զգալով, որ ինքը ճիշտ ճանապարհի վրա է, շարունակեց։
«Չէ, որ տեսիլքը հայտնվում է այն մարդում, որը խոսքը դրժել է, այնպես որ մտքովը չանցկացնես ինձ այն աշխարհն ուղարկել 8 կեսժամյակից առաջ, այսինքն ուզում եմ ասել ժամը 12-ից առաջ, որովհետև եթե դու այդ անես, ապա ես մեռնելուց հետո միշտ կհայտնվեմ քեզ»։ «Լսում ես»։ «Եթե դու ինձ ժամանակից 1 րոպե կամ նույնիսկ 1 վայրկյան շուտ կախես, ես անպայման կհայտնվեմ քեզ, աստծով եմ երդվում, կհայտնվեմ քեզ»։
Ջեկոբ Քենթը ըստ երևույթին տատանվում էր, բայց Ջիմի հետ խոսակցության չէր բռնվում։
«Ինչպիսին է քո ժամաչափը, Դու ինչ գիտես, թե այն ճիշտ է ցույց տալիս ժամանակը։ Դու ինչ լայնության վրա է գտնվում։
Անընդհատ դիմում էր նրան նավաստին, հուսալով ավելորդ մի քանի րոպեներ փոկել իր դահճից։
Ինչպես է աշխատում քո ժամացույցը, ըստ զորանոցների թե ըստ ընկերության ժամացույցի։ Հիշիր, եթե դու այդ բանն անես 12-ը խփելուց առաջ, ես չեմ հանգստանա այն աշխարհում։ Ազնվորեն քեզ նախազգուշացնում եմ, ես կվերադառնամ։ Իսկ եթե քո ժամացույցը ճիշտ չէ, ապա դու ինչպես կարող ես իմանալ, թե երբ կլինի ճիշտ 12-ը։ Ինչպես կիմանաս, ահա թե ինչն է ինձ հետաքրքրում։
Մի անհանգստանա։ Քեզ ճիշտ ժամանակին կուղարկեմ այն աշխարհը, պատասխանեց Քենթը։
Ես արևի ժամացույց ունեմ։ Բանի պետք չէ, սլակը կարող է 32 աստիճանի շեղում ունենալ։
Ամեն ինչ ճշտությամբ ստուգված է։
Իսկ դու ինչպես ես ստուգել, կողմնացույցով?
Ոչ, բևեռային աստղով։
Իսկապես, իսկապես։
Կարդիջին տնքած եւ մի թակուն հայաց գցեց գետի վրա։ Սահնակն արդեն հաղթարում էր տնակից ընդամենը 1 մղոն հեռու գտնվող վերելքը եւ շները վազում էին թեթեվորեն մեծ ոստույններով։
Ստվերը դեռ հեռու է գծից։
Քենթը մոտեցավ արևի պարզունակ ժամացույցին։ 3 դյույմ, ուշադիր նայելուց հետո հայտարարեց նա։
Ահա թե ինչ, նախքան կրակել այդ գորա 8.5 ժամյակ, լավ։
Քենթը համաձայնվեց եւ որոշ ժամանակ երկուսն էլ լուռ էին։ Նավաստու ձեռքերի կապերն աստիճանաբար թուլանում էին եւ նա սկսեց դրանք թաթերից քաշել դեպի մատները։
Դեռ շատ կա գծին հասնելուն։
Մնացել է 1 դյույմ։ Նավաստին զգուշությամբ շարժվեց, աշխատելով համոզվել, որ ինքը կարող է անհրաժեշտ պահին ցած գլորվել։ Ձերքերից հանեց կապերի առաջին փաթոցը։
Ինչքան է մնացել։ 5 դյույմ։
Այդ պահին Քենթը սահնակի ճռնչոց լսեց ու ետնայեց։ Սահնակավարը երեսնի վայր պարկել էր սահնակի վրա։ Շները թափով սլանում էին դեպի տնակը։ Քենթն արագորեն ետ դարձավ ու հրացանը բարձրացրեց դեպի ուսը։
Դեռ 8.5 ժամյակ չկա։
Բողոքեց Կարտիջին։
Քանի որ այդպես է, ապա ես անպայման կհայտնվեմ քեզ։
Ջեկոբ Քենթը մի պահ տատանվեց։ Նա կանգնած էր արևի ժամացույցի մոտ, իր զոհից 10-ը քայլ հեռավորության վրա։ Սահնակի մարդը ըստ երևույթին նկատել էր, որ տնակի մոտ ինչ-որ արտասովոր բան է կատարվում։ Նա բարձրացավ ծնկներին եւ նրա մտրակը կատաղորեն շաչեց շների գլխավերևում։ Ստվերն անցավ գծի վրա, Քենթը նշան բռնեց։ Պատրաստվիր, հանդիսավոր կերպով հրամայեց նա։
8.5 ժա։
Բայց նախքան նա խոսքը կավարտեր, մի 10-որդական վայրկյան առաջ Քարտիջին գլորվեց փոսի մեջ։ Քենթը չկրակեց եւ նետվեց դեպի փոսը։ Բում! Հրացանը ուղիղ նավաստու դեմքին պայթեց հենց այն պահին, երբ նա գետնից բարձրանում էր։ Բայց փողից ծուխ չբարձրացավ, սակայն կողքից խզակոթից պայծառ բոց բռնկեց եւ Ջեկոբ Քենթը ընկավ գետին։ Շները թափով բարձրացան ու սահնակն անցավ նրա մարմնի վրայով։ Իսկ սահնակավարը ցած թռավ այն պահին, երբ Ջիմ Քարտիջին ձեռքերը կապերից ազատելով ելնում էր փոսից։
Ջիմ, ճանաչելով նրան, բացականչեց երկվորը։ Ինչ է պատահել։ Ինչ է պատահել։ Ոչինչ։ Պարզապես երբեմն այսպիսի փոքրիկ վարժություններ եմ անում առողջությունս կոփելու համար։ Ինչ է պատահել։ Աղ դու անիցյալ դմբո։ Անմիջապես կապերս արձակիր, թե չէ քեզ ցույց կտամ, թե ինչ է պատահել։ Դե շուտ թե չէ գանգիտ մաշկով տախտակամածը կմաքրեմ։
Ուֆ։ Խորշունջ առավ նա, երբ երկվորը սկսեց գործել իր գրպանի դանակով։
Ես ինքս կուզենայի իմանալ, թե բանն ինչումն է։ Գուցե դու ինձ կբացատրես, հը՞։
Երբ նրանք երկուսով Քենթին շրջեցին մեջքի վրա, նա արդեն մեռած էր։ Նրա հնատիպ շամփուրավոր հրացան նկած էր կողքին։ Փողն անջատվել էր խզակոթից, մի քանի դյում երկարությամբ պատրված եզրերով ճեղքեր բացվել աջ ձկանի մոտ։ Հետաքրքրասեր նավաստին հրացանը բարձրացրեց։ Ճեղքից դուրս ցայտեց ոսկե ավազի փայլատակող շիթը։ Միայն այդ ժամանակ Ջիմ Քարտիջին աղոտկերպով հասկացավ, թե ինչումն է բանը։
Թող Աստված ինձ տեղն ու տեղը շանթահարի,
գոռաց նա։
Համա թե բան է, ահա թե որտեղ է նրա անիցյալ ոսկին։ Ապա, Չարլի, այստեղ բեր թասը, գրողը տանի, շուտ արա։